Citie parolas la Svisa Radio Internacia. Ni elsendas recte el Lucerno por rapporti pri la Esperanto Congreso. Ciu tage, je la sepa horo vispere, kun ripeto je la decunua horo vespere. En Svislando oni ancau povas auscultinin per la telefona radio same je la decunua horo. Kiel kutime mi raportas pri la vetero. La tago comencigis belege, sed je tagmezo aperis nigrae nuboi, cae apud la lago eclumis la alarmlampoi annonzante ventegon, sed gis nun tamen ne plovis, sed la vetero aspecta suffice grisa. De la excursintoi de hierau mi ricevis tre malsamain informoin. Brilan cae varman veteron havis la excursantoi en Bern cae la Schotfo, tiui sur la monto Titlis devis supren veturi tra dica nebulo, sed supre ili havis sunon, cae ili hodiava aperas brunigintai, char en tiu altezzo pro la neggio la suno brulas duoble. Ancao la excursantoi surigi estis contentai, tum tioi sur la caprizza Pilatus vidis tute nenion. Malbon chanzai estis la excursantoi quiui electis la cantonon quiu cutime estas la plei sunricia, nome Ticino. Ciam ili alvenis en Lugano, pluvegis, estis vera inundo, sed posti la suno tamen ancora mem montris sin. Pri la detaloi de tiu suna pero la informoi iom contradiris sin. Auscultantoi en Polando certe gioios audante che ilia samlandanino Božena Zborovska ricoltis enorman successon per sia cantado. Alla Bulgaroi mi povas same comunici che la Bulgara Esperanto Teatro absolute convincis per sia actorado, dum la teatrajo electita de ili ne plene contentigis. Oni jam de longe ne plu ludas Paul Geraldi en Svislando, cae consideras lin kiel tute pasintan. Hodia postec mese, ocasi la presentado de la infana congresseto, cae pritio vinun audas rapporton de Heidi Bauer, poste ni transiros ancora al tute alispeza temo.
Citiun iaron estes tu locoi por la congresseto. Unue la bela nova junulargasteio ce la Ruggia Lago, cion oni atingas en 10 minutoi autobuse. Tie la infanoi dormas, cae due, dum taga restadeio, in la hotelo Waldstätterhof, cie ili mangias cae ludas. En tiu hotelo ili acceptis hodia la gepatroin cae alien gastoin por montri sian belartan programon. La knabo Thomas, el Germanujo, funcciis cil bordisto cae indicis ge oni iru alla dua etaggio. Se cia mi eliris la lifton, mi audis diun tipe infanan alt vocian bruon el la unua etaggio. Estas strange che tiel ofte malharmonias en hoteloi la numeroi de la etaggioi con tiui indicita in la lifto. Du factoi, tui frappis min. La granda nombro de tre malgrandai infanoi cae la multai visagetoi tipe orientai. En tutte estas gruppo de 27 infanoi, el 11 landoi, cae ciui continentoi, crom Africo. Ciui arigis en ordo de orgenae fai filoi, cae curage cantis la himnon, cae bonvenigan canton. Signorino Hegedus el Hungarujo, ciu guidas la congresseton, accentis, ciel helpeme la pli granduloi, ciui estas minoritato, cetere, subtenas sin cae la aliaen guidantoin. Do, tiui iunae patrumantoi cae prisorgantoi ricevis apartan applaudon. Fakte, ciam mi interviuis la knabon Jaško el Bulgario, mi observis che li tenis daure etan korean knabon ce la mano, dum li racontis al mi, che ili jam estis sur Riki cae en la Trafik Museo, che ili povos ancao nagi, cae tiel plu. Tamen, alla programo tutte neno contribuis la pli granduloi. Oni audis etain gefratoin coreain el Usono ludi parkere per la violono. Malgrau che estis preparita arrangio, ne mancis la spontaneezzo. Ciam la fratineto volis gvidi la arcion de la frato iom pli agia, li grumblis proteste, mi povas dian mem fari. La quiniara knabino Nora, el Hungarujo, estis levita sur seggion, cae tia racontis tutan fabelon de cuniclo cae lupo. Io metaci damen devis plori. Aliai ludis sur la fluto, regis gaia nestrigida atmosfero. Mi posse exciis de alia gvidanto, signora Fettes, che prescau ciui membretoi estas denascai esperantistoi, che la lingua nivelo estas multe pli alta ol en Varna, cie estis en tutte 7 infanoi, ciui ofte crocodilis. Ne denasca estas la jam menciita Šaško, 13 jara. Li lernis esperanton antau 2 en universitata curso, kai con la helpo de sia avo.
Dankon. Nun mi havas la plezuron presenti al vi doktoron Detlef Blanke, sekretario de Centra Laborondo Esperanto, sekciestro en la Kulturligo de Germana Demokrata Respubliko. Doktoro Blanke, vi estis hieraŭ en la ŝtofo.
Jes, kaj mi devas diri, ke mi estas forte impresita pri tiu ekskurso, pri tio kiun mi vidis, ĉar temas vere pri la establo de granda interlingvistica archivo, kiu collectas au havas kai compreneble anca collectas tiun materialon kiun oni nepre bezonas por scienza labori pri la diversaj aspektoj de la internacia lingva komunikado kai speciale considerante la planlingvan solvon.
Vi parolas pri CD-li, ĉu ne?
Yes.
Kaj do kio estas la celo de tiu esperantologia laboro?
Yes, do oni devas eliri de tiu fakto ke la problema de internacia lingua comunicado per plan lingvo, kiel Esperanto ekzemple, estas sufiĉe komplika. Do oni devas havi ion teorion, kiu klarigas diversajn fenomenojn, kaj la esperantologio do speciale okupiĝas ĝuste pri demandoj de la fontoj, de la strukturo, de la evoluo, de la komunikadkapabloj de Esperanto. Do la filologio de Esperanto, oni povas diri. La celo de la esperantologia agado estas do kaj teoria kaj praktika. Teoria, ĉar ni vidas principan fenomenon, ke planlingvo kreita de la homo funkcias en la praktiko, kaj tio starigas tutan aron da principaj demandoj por la lingvoscienco, ekzemple la rilato inter spontaneco kaj konscio en la lingvo. Kaj praktika signifo konsistas en tio, che ni devas respondi demandoin, tre seriosain. Demandoin, ciu instarigas al ni la sciencistoi, au, ni diru, altai funccioloi de UNESCO. Demandoin, exemple, tiain, en cian directon evoluas Esperanto, giu di taugas cia lingua de la scienzo, ciu ni povas respondi intuizie, sed ni besonas ancorau pli, no, pli claren factoin. Gravas ancau, giu la estontai dimensioi de la utiligado de Esperanto, kiun oni ja antaŭvidas, yes, ne kreos aliajn kondiĉojn ol la nunaj kondiĉoj ol la nuna
situacio. Efektive, estas interese pri tio. En la unua fazo de Esperanto oni absolute ne pensis pri tio. Ne ekzistis, estas io nova, kaj yes, tre grava. Ĉu ne en nia kongreso nun esperantologio ankaŭ estis enkadrigita?
Jes, sendube. Lastjare en Varna ni organizis la unuan internacian esperantologian konferencon. Ĉi tie en Lucerno okazas la dua, en tute kun 4 prelegoj, kaj ni jam aŭskultis la prelegon de Marinko Ĝivoje el Jugoslavio pri problemoj de Esperanto-literaturo en diversaj bibliotekoj de la mondo. Denove mi devas substreki la valoron de tiu centro de esploro kaj dokumentado pri la lingvo internacia en la ŝtofo. Krome oni aŭskultis prelegon de la konata svisa sciencisto kaj aktivulo Claude Gacon pri ĝuste tiu centro, kiun vi havas en la ŝtofo.
Do, nia tempo preskaŭ elĉerpiĝis. Ĉu vi povas ankoraŭ diri unu vorton pri la evoluo de kaj la stato de Esperanto en Godoro?
Jes, kiel parto de Kulturligo, kultura organizaĵo de nia lando, la esperantistoj inter alie agas en kultura kampo, eldonas librojn, aperas la trigroŝa romano de Bertolt Brecht en Esperanta traduko. Ni produktis filmojn, pli bone sinkronizis filmojn pri nia lando, publikigas revuojn kaj tiel plu.
Do, tre bone. Mi multe dankas al nia gasto en la Germana Demokrata Respubliko, kaj ni diras mi diras reaŭdo morgaŭ. Ĝis reaŭdo.